Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 20. februar, ovo su najvažnije vijesti. Andrija Mandić tokom saslušanja u specijalnom tužilaštvu negirao optužbe da je dio grupe osumnjičene za pokušaj terorizma tokom oktobarskih izbora. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov odbacio optužbe da Moskva stoji za neuspješnog pokušaja puča u Crnoj Gori. Mike Pence u Briselu razgovara sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini o budućnosti odnosa Sjedinjenih Država i Evropske unije. Vlada Južnog Sudana objavila da je glad pogodila više oblasti u toj zemlji. Iz sadržaja emisije, šta je Andrija Mandić saopštio specijalnom tužiocu tokom današnjeg saslušanja povodom sumnje da je sa Milanom Kneževićem učestvovao u pokušaju terorizma na izborni dan u oktobru prošle godine.
Iz Demokratskog fronta niko nije bio ni u kakvom kontaktu sa bilo kim koje pominje Katnić, a koji su strani državni. Dakle, i to ćemo veoma lagano dokazati, da ni sa Rusima, ni sa srpskim nacionalistima iz Srbije, ni sa bilo kojim drugim Demokratski front nije imao nikakvog kontakta.
A pored gorućih političkih tema u emisiji Pred nama poslušajte i razgovor sa Mariom Aljohinom iz Pussy Riot, koja u Kotoru priprema predstavu Revolution.
It's not memoir, it's a manifesto.
To nisu memoari, to je manifest. Pisala sam o lancu mojih odluka koje sam donosila uvjerena da ne postoje heroji, već svaka osoba ima izbor u životu. Ova knjiga je o mojim izborima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov odbacio je optužbe da Moskva stoji za neuspješnog pokušaja puča, čiji je plan bio ubistvo tadašnjeg premijera Crne Gore i izbacivanje prozapadne vlade, uz obrazloženje da za te tvrdnje nema dokaza. Lavrov je također odbacio pisanje jednog britanskog medija koji je objavio da su britanski obavještajci zaključili da je Moskva dala svoju podršku i blagoslov zavjeri u oktobru prošle godine za ubistvo tadašnjeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića, a u cilju da se podriju šanse Crne Gore da uđe u NATO. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov je također izvještaje medija nazvao neodgovornim uz tvrdnju da nisu podržani konkretnim činjenicama. Londonski Sunday Telegraph je juče citirao vladine izvore koji su naveli da je planirani puč bio jedan od najočiglednijih primjera rastuće agresivne kampanje Rusije i miješanja u zapadnu politiku. Britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson i američki državni sekretar Rex Tillerson su, kako se navodi, također razgovarali o ovome na marginama samita G20 u Bonu u Njemačkoj 15. februara. Šef kosovske diplomatije Enver Hoxha izjavio je u Zagrebu da je kosovska vlada privržena pitanju osnivanja zajednice opština sa srpskom većinom, ali da sama činjenica da politički predstavnici Srba na Kosovu nijesu došli na dva sastanka govori o tome da Beograd nema političku volju da se to dogodi. Nakon razgovora sa hrvatskim ministrom vanjskih poslova Davorom Ivom Stierom, Hoxha je rekao da nema ni govora da bi zajednica srpskih opština mogla da ima bilo kakva izvršna ovlašćenja ili bilo šta izvan onoga što je predviđeno Briselskim sporazumom i Ahtisarijevim planom. Još jedna vijest iz regiona. Radnici Zeničke željezare blokirali su saobraćaj ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Oni traže da se, kako i dogovoreno prije mjesec, osiguraju financijska sredstva za likvidnost firme, te da se uz odgovarajuću odluku skine hipoteka poreske uprave sa nekoliko objekata u vlasništvu željezare, uključujući hotel Internacional, čime bi bila obezbiđena prodaja te imovine u maloj privatizaciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je danas kako se nada da će njegova zemlja istražiti načine produbljenja odnosa s Evropskom unijom i Evropskom zajednicom na početku sastanka sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Pence je otvorio jednodnevne sastanke s predstavnicima Evropske unije i NATO-a s Mogherini u Briselu u vrijeme dubokog skepticizma među evropskim čelnicima prema smjeru vanjske politike nove administracije predsjednika Donalda Trumpa. U turskom gradu Mugli počelo je suđenje za 47 osoba osumnjičenih da su pokušali da izvrše atentat na turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana tokom propalog puča. Među 47 optuženih, njih 44 je u pritvoru, a za troje se traga i sudi im se u odsustvu. Više od 217.000 Iračana izbjeglo iz Mosula od početka operacija za oslobađanje tog grada od Islamske države Iraka i Levanta, saopštila je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih aktivnosti. Juče irački premijer Haidar Al-Abadi najavio početak operacije oslobađanja zapadnog dijela tog grada. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da poziv predsjednika SAD-a Donalda Trumpa na uzdržavanje od gradnje u jevrejskim naseljima na zapadnoj obali otežava nastojanje da se na toj teritoriji osnuje novo naselje za naseljenike koji su se nedavno evakuisali iz ilegalnog naselja Amona. Netanyahu je na sinoćnjem sastanku vlade najavio da će najvjerojatnije naći drugo rješenje za evakuisane, navode izraelski mediji. Vlada Južnog Sudana objavila je danas da je prvi put glad pogodila više oblasti u toj zemlji razorenoj trogodišnjim ratom, dok je gotovo polovini stanovništva potrebna pomoć u hrani. Proglasu su se pridružili tri agencije UN-a koje navode u saopštenju da je ova teška situacija rezultat produženog građanskog rata te ekonomske krize koja potresa tu istočno-afričku zemlju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. 13:36. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal počelo je saslušanje lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića, koji su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i pripremanje i podstrekavanje na djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti protiv Crne Gore. Slušamo Srđana Jankovića.
Nakon prvog saslušanja u specijalnom tužilaštvu koje je trajalo nešto manje od 2 sata, Andrija Mandić, jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, je saopštio novinarima da je upozorio specijalnog tužioca Milivoja Katnića da je, na kako je rekao, klizavom terenu kada je ušao u dokazivanje i povezivanje demokratskog fronta sa državnim udarom. Mandić je saopštio da se radi o montiranom političkom procesu koji ima za cilj da ojača aktuelni crnogorski režim, a oslabi opoziciju. Mandić je odbacio bilo kakvu povezanost čelnika Demokratskog fronta sa stranim državljanima koji su osumnjičeni za pokušaj terorizma.
Ja sam danas Milivoja Katnića upoznao sa činjenicom da ja želim da se što prije završi ovaj proces, da mi imamo potrebu kao politička organizacija da saslušamo kako će specijalni državni tužilac da dokaže našu krivicu, kako će da dokaže našu povezanost sa onim ljudima sa kojima zaključuje sporazume. Ja nemam nikakve dileme kako će ovo da se završi. Montirani politički proces koji vodi glavni specijalni tužilac biće razbijen u par parča. Biće razbijen iz jednostavnog razloga što niko iz Demokratskog fronta nije imao nikakve zle namjere 16. oktobra naveče. Iz Demokratskog fronta niko nije bio ni u kakvom kontaktu sa bilo kim koje pominje Katnić, a koji su strani državni. Dakle, i to ćemo veoma lagano dokazati, da ni sa Rusima, ni sa srpskim nacionalistima iz Srbije, ni sa bilo kojim drugim Demokratski front nije imao nikakvog kontakta.
Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su na listi specijalnog tužilaštva kao osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije koja je na dan parlamentarnih izbora trebalo da izvrši napad na državne institucije. Specijalni tužilac Milivoje Katnić u emisiji Živa istina je saopštio da je nesporno i već dokazano da su pojedinci iz Demokratskog fronta bili uključeni u operaciju nasilnog ulaska u Skupštinu Crne Gore. Konkretno, specijalno tužilaštvo utvrđuje da li su lideri Demokratskog fronta bili od početka uključeni u plan ruskih organizatora terorističkih akata za eliminaciju pripadnika crnogorske policije.
Ono zbog čega bi trebalo da se ovdje raščisti situacija jeste da li su ove strukture i ova lica znala za plan a koji je trebalo da realizuje i koji je osmislio Širokov, odnosno Šišmakov, da se likvidiraju pripadnici crnogorske specijalne policije, da se likvidiraju pripadnici posebne policije, da se prikaže da je dio tih struktura, odnosno snaga, prešao na stranu građana i da oni između sebe pucaju jedni u druge, povrijede određene građane. Dakle, to je činjenica, dakle, da su tvrdi da li je to zaista ova struktura nacionalistička iz Rusije organizovala bez znanja ovih lica ili sa njima, što bi bilo tragično ako bi se pokazalo tačnim.
Da bi došlo do pokretanja krivičnog postupka protiv dvojice poslanika, bilo je potrebno odobrenje Skupštine Crne Gore, koja je 15. februara skinula imunitet Mandiću i Kneževiću. Skidanje imuniteta je proteklo uz političke tenzije ispred i unutar zgrade parlamenta, jer je u zahtjevu specijalnog tužioca stajala najava da će dvojici poslanika biti određen pritvor. Reagovao je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je specijalnom tužiloštvu dao obavezujuće uputstvo da se Mandiću i Kneževiću ne određuje pritvor. Naredno saslušanje dvojice lidera Demokratskog fronta je zakazano za 3. mart. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
4 mjeseca od navodnog pokušaja državnog udara u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, specijalni državni tužilac Milivoje Katnić najavio je da će do 15. aprila podići optužnicu. Katnić je, gostujući u sinoćnoj emisiji Živa istina televizije Prva, utvrdio da kako će ona biti zasnovana na iskazima i materijalnim dokazima. Prvi put specijalni tužilac spominje učešće i državnih organa Rusije u pokušaj nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori i naglašava kako lista osumnjičenih za pokušaj terorizma iz redova opozicionog Demokratskog fronta nije konačna. Sa detaljima i prvim reakcijama Dimitrije Jovićević.
Specijalni državni tužilac Milivoje Katnić ponovio je šta se sve događalo uoči prošlogodišnjih izbora u Crnoj Gori i konstatovao kako tužilaštvo 4 mjeseca kasnije ima kompletnu sliku o tome.
Ja bih vam mogao 6 mjeseci govoriti svakodnevno u emisiji po sat i po operativno podatke koje imamo, a dio tih podataka je pretvoren u krivično pravne, odnosno kredibilne dokaze i mi ih imamo.
Katnić je ponovio svoje ranije tvrdnje da je kriminalna grupa na čijem vrhu su se nalazila dvojica Rusa zajedno sa 19 srpskih državljana pripremala terorističke akcije koje namjeravala da izvede na dan izbora 16. oktobra prošle godine sa ciljem nasilne smjene vlasti i zaustavljanja euroatlantskih integracija Crne Gore. Prvi put Katnić je govorio i o direktnoj odgovornosti najjačeg opozicionog saveza u Crnoj Gori, Demokratskog fronta, za čije lidere Andriju Mandića i Milana Kneževića zatražio skidanje poslaničkog imuniteta kako bi bili krivično gonjeni, ali i dodao da lista potencijalnih okrivljenih iz DF-a može biti duža. Katnić tvrdi da za sve imaju dokaze koji se baziraju na iskazima svjedoka saradnika Aleksandra Sinđelića i insajdera Mirka Velimirovića, kao i trojice srpskih državljana koji su se nagodili sa tužilaštvom o priznanju krivice, te da su njihovi iskazi povezani sa materijalnim dokazima tužilaštva. Ovoga puta Katnić ide korak dalje i direktno optužuje ruske državne organe da stoje iza svega. Oni su, prema njegovim riječima, izdali lažni pasoš Eduardu Širokovu, čije pravo ime je Eduard Šišmakov, koji je 2014. bio zamjenik ruskog vojnog atašea u Poljskoj, ali je zbog špijunaže protjeran u Rusiju.
Jasno je da pasoš ne bi mogao dati na drugo se ime i sve ovo ostalo poslati u Srbiju, organizovati sve da nije uključeno određene strukture na ruskim državnim organima, da ispita o kojim se strukturama radi i da svakako pokrene krivični postupak za ovakva nedjela.
Dopisnica ruskog servisa Radija Slobodna Evropa iz Sarajeva, Julija Petrovskaja, u izjavi za naš program očekuje kako će ruski zvaničnici ubrzo reagovati na Katnićeve tvrdnje.
Rusija je već u nekoliko navrata demantovala bilo koju umješanost ruskih državnih organa u takav scenarija. Zato ja ne očekujem u toj novoj reakciji neku potvrdu sumnje ili optužbi koju iznio tužilac Katnić.
Posjetimo, britanski telegraf pod oznakom ekskluzivno u jučerašnjem izdanju iznio je detalje o pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, koji su crnogorskoj javnosti uglavnom već poznati. Jedina novina je što se londonski list pozvao na svoj izvor u britanskoj vladi, koji je potvrdio ulogu Rusije u pokušaju zbacivanja vlade premijera Đukanovića sa ciljem sabotiranja plana o ulasku Crne Gore u NATO. Tim povodom najprije reagovala ruska ambasada u Londonu, odbacujući pisanje Telegrafa kao netačno i zlonamjerno, a potom se oglasio i sam šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, konstatujući kako Telegrafova priča nema uporište u realnosti i kako nije potkrijepljena dokazima. Julija Petrovska je pak smatra da čak i da se utvrdi povezanost ruskih građana sa pokušajem navodnog državnog udara u Crnoj Gori, Moskva to nikada ne bi priznala.
Najvjerovatnije da nikad nećemo doći do tačnih podataka. Rusija ni na koji način nije zainteresovana ni da učestvuje u toj istrazi i da potvrdi te informacije koje dobijemo od državnog tužilaštva u Crnoj Gori.
U svom sinoćnjem TV nastupu Milivoje Katnić je isključio da je Srpska pravoslavna crkva davala logistiku organizatorima pokušaja terorističkih akcija u Crnoj Gori i podsjetio je na konstruktivnu ulogu mitropolita Amfilohija, koji je pozvao svoje pristalice da se ne okupljaju u večeri nakon izbora. Međutim, Katnić je govorio o tome kako je grupa zavjerenika iz Srbije noć uoči crnogorskih izbora došla u manastir Ostro, gdje se prema Katnićevim tvrdnjama nalazio i dio rukovodstva Demokratskog fronta.
Moramo ovog trenutka kazati da je dakle to bilo mjesto gdje se najlakše naći, dogovoriti i o čemu postoje dokaze.
Komentar Katnićevih navoda pokušali smo da dobijemo od predstavnika Srpske crkve, ali do početka emisije to nismo uspjeli. Funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović pak kaže:
svi poslanici Demokratskog fronta su u večernjim satima 15. oktobra bili kod mitropolita. Mi tradicionalno pred izbore odemo u manastir Ostro i bili smo primljeni od mitropolita. Niti kojega zavjernika poznajemo, niti smo ga vidjeli. To je dovoljno govori kako se pokušava vještim manipulacijama iskonstruisati nešto čega nije bilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Svaki čovjek ima slobodu izbora, hoće li ćutati ili pokušati da mijenja stvari, kaže Marija Aljohina, koja sa saradnicama priprema u Kotoru muzičko-scenski komad moskovske grupe Pussy Riot. Pred premijera će biti u Dukli Art Centru, koji u Crnoj Gori promoviše rusku kulturnu scenu. Razgovarala Jasna Vukićević.
Kada je prije 2 godine boravila u Crnoj Gori, Marija Aljohina je počela da piše knjigu. Po tom tekstu se sada u Kotoru priprema scenski komad Revolution kao dio novog projekta Pussy Riot Theater. Biće to umjetnički čin o protestu i političkom aktivizmu u zemlji koja negira to pravo svojim građanima. To je i Marijina lična priča o akcijama punk protesta, zbog kojeg je osuđena na 2-godišnju zatvorsku kaznu. Iako govori o skrivanju od policije, hapšenju, suđenju i boravku u zatvoru, Aljohina kaže da nije riječ o memoarskom tekstu.
It's not memoir, it's a manifesto.
To nisu memoari, to je manifest. Pisala sam o lancu mojih odluka koje sam donosila uvjerena da ne postoje heroji, već svaka osoba ima izbor u životu. Ova knjiga je o mojim izborima.
This book is a combination of choices which I made.
Naziv muzičko-scenskog dijela Revolution je za Aljohinu podsjetnik ljudima da revolucija pokreće njihova odluka da nešto promijene. Svaki čovjek, dodaje, donosi odluku o tome hoće li ćutati ili nešto učiniti da promijeni stvarnost.
At this performance we are not showing the whole book, only essence.
Ovim performansom nećemo predstaviti cijelu knjigu, već samo njenu esenciju. Biće tu i pjesme Pussy Riot iz 2012. Odlučili smo da ljude podsjetimo na njih, jer vjerujemo da u ovoj godini, godini revolucije, ljudi trebaju ove pjesme.
People need the songs.
Not long ago we had the Cossacks meeting here.
Nedavno smo imali skup kozaka baš ovdje u Kotoru, gdje vi sada pripremate novi projekat. Koliko daleko je dovoljno daleko od Putinovog utjecaja?
I will be happy to meet these Cossacks. Maybe they will be not so angry as Cossacks in Sochi.
Bilo bi mi drago da upoznam te kozake. Zašto ne? Možda ne bi bili tako ljuti kao oni u Sočiju. Ja sam za dijalog i razgovor. Možda sam naivna, ali volim ljude. Zato bi mi bilo drago da ih upoznam i svakako su dobrodošli ovdje da vide ono što radimo.
Maybe I'm naive, but I like people and I will be happy to meet them. They are very welcome to hear what we are doing.
Punk grupa Pussy Riot je uzburkala rusku umjetničku, ali i političku scenu performansima kojima se suprotstavlja politici predsjednika Vladimira Putina i Ruske pravoslavne crkve. Tokom olimpijskih igara u Sočiju 2014. nekoliko članica grupe je pokušalo da izvede performans u tom gradu, ali su ih spriječili kozaci iz obezbjeđenja, napadom i bičevanjem. Od osnivanja 2011. godine grupa je imala ukupno 11 članica, a njih tri, Marija Aljohina, Nadežda Tolokonjikova i Ekaterina Samušević, uhapšene su i osuđene na 2 godine zatvora nakon performansa u Hramu Hrista Spasitelja u Moskvi 2012. Osuđene su za huliganizam motivisan religioznom mržnjom. Samušević je puštena u oktobru iste godine, a Aljohinu i Tolokonjikovu je Putin amnestirao decembra 2013. Pitamo da li je moguće ponovo okupljanje tri najpoznatije članice grupe oko nekog novog zajedničkog projekta.
I will be happy to do something together.
Bila bih srećna da ponovo radimo zajedno, ali o tome bi trebalo odlučiti sve tri.
But it will be decision of three of us.
Prva predpremijera revolucije bit će održana u Kotoru 28. februara. U Moskvi će predpremijera biti samo za zatvoreni krug ljudi 5. marta, producent Aleksandar Čeparukin.
I mi, u principu, gotovi k ljubim...
Mi smo spremni na sve moguće posljedice, ali nam je veoma važno da ovaj projekat pokažemo u Rusiji.
U ljubom slučaju nam je važno pokazati ovaj projekat u Rusiji.
Premijera novog scensko-muzičkog dijela Pussy Riot bit će u Sjedinjenim Američkim Državama 8. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Svijet, američki potpredsjednik Mike Pence evropskim zvaničnicima kazao je kako administracija predsjednika Donalda Trumpa traži načine da produbi odnose sa Evropskom unijom. Pence je u Briselu doputovao nakon učešća na Minhenskoj konferenciji o bezbjednosti. Detalje donosi Mirjana Rakela.
It's an honor to be with you.
Zahvalan sam zbog prilike da vas posjetim i nadam se da ćemo istražiti načine kako produbiti odnose između Sjedinjenih Država i Evropske unije.
Rekao je Mike Pence, šefici evropske diplomacije Federici Mogherini, s kojim se sastao u misiji Sjedinjenih Država pri Evropskoj uniji. Mogherini je posjet Pence Briselu nazvala vrlo važnim političkim znakom. Kazala je da Evropljani i Amerikanci imaju još dosta posla i da su razgovori o tome već u toku. Sa nedavnog boravka u Washingtonu ona se založila za pragmatičnije odnose između Unije i Sjedinjenih Država. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk kazao je kako Evropa računa na nedvosmislenu potporu Sjedinjenih Država u Ujedinjenoj Evropi, naglašavajući još jednom da NATO nije zastarjela obrambena organizacija.
Sjedinjene Države ostaju partner Evropske unije i evropskim saveznicima u borbi protiv terorizma.
Kazao je Pence, naglašavajući da Washington podržava teritorijalni integritet evropskih država. Što se tiče Rusije, Pence je ponovio da Washington želi obnoviti odnose sa Moskvom.
Bez obzira na razlike, naša dva kontinenta dele isto nasljeđe i vrednosti, promovišući mir i napredak, poštujući slobode, ljudska prava i vladavinu prava.
Istaknuo je Pence, naglašavajući da je važna jedinstvenost u zaštiti sigurnosti i stabilnosti Unije. Prvi čovjek Evropske komisije Jean-Claude Juncker istaknuo je i da Sjedinjenim Državama treba jaka i ujedinjena Evropska unija. Pence je u Brisel na sastanak sa liderima Evropske unije i NATO-a stigao kasno u nedjelju nakon sudjelovanja na konferenciji o sigurnosti u Minhenu, gdje je nastojao uvjeriti evropske lidere i stručnjake za obranu da imaju podršku predsjednika Donalda Trumpa. Kritika američkog predsjednika euroatlantskim integracijama, posebno stav o NATO-u koji je nazvao zastarilim, izazvala je zaprinutost među saveznicima, posebno i zbog Trumpovih pohvala ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vraćamo se crnogorskim temama. tradicionalna socijaldemokratska partija pokrenula inicijativu za povećanje minimalne cijene rada koje Unija slobodnih sindikata traži već duže vrijeme. Međutim, pitanje je da li će ovaj prijedlog prihvatiti i ostali socijalni partneri, poslodavci i vlada. O tome Esad Krcić.
Zahtjev za povećanje minimalne zarade sa 193 na 250 eura, koji je Unija slobodnih sindikata pokrenula i procesuirala kroz socijalni savjet još prije godinu dana, dobija dodatni impuls novom inicijativom opozicione socijaldemokratske partije koju upućuje na adresu vlade i socijalnog savjeta. Minimalna zarada se u Crnoj Gori nije mijenjala već 4 godine, rekao je za naš program funkcioner SDP-a Raško Konjević, obrazlažući motive za pokretanje ove inicijative.
Smatramo da u protekle 4 godine došlo do značajnih promjena koje su dovele do toga da imamo sada značajno ugroženiji socijalno-ekonomski položaj ljudi koji su vezani za minimalnu zaradu. I druga vrsta motivacije je činjenica da se veliki broj radnika, minimum između 10 i 15 hiljada radnika je osigurano na minimalnu zaradu, a zarade su im u iznosu koji je veći od minimalne zarade i isplaćuju se u gotovom novcu, što je nedopustivo. I treća motivacija je bila upravo da to mjerom uvećanja minimalne zarade i vezajući ga za polovinu prosječne zarade, negdje imamo jednu vrstu efekta prema suzbijanju sive ekonomije.
Do trenutka slanja ovog izvještaja nije bilo moguće dobiti stav Ministarstva financija u odnosu na inicijativu za povećanje minimalne zarade, a nije su bili uspješni ni naši telefonski pozivi Uniji poslodavaca. Pokretač nove inicijative za povećanje minimalne zarade, funkcioner SDP-a Raško Konjević, smatra da povećanje minimalca ne bi predstavljalo dodatni trošak za državni budžet, a da ne bi ni za poslodavce bilo nikakvo dodatno opterećenje.
Taj trošak je zanemarljiv za centralni budžet, jer taj trošak za vladu bi se odnosio samo u dijelu ko u državnoj upravi prima zaradu ispod 250 eura. Takav broj ljudi nije veliki. Naprotiv, vlada bi kroz ovu mjeru imala 6-8 miliona većih budžetskih prihoda. Dakle, jer je ovo dominantno usmjereno prema poslodavcima koji bi trebali do kraja da se ponašaju u skladu sa zakonom.
Vlada do sada nije pokazivala volju da dodatno optereti poslodavce. Zašto mislite da bi ovog puta to bilo nešto
drugačije? Nije to nikakvo dodatno opterećenje iz razloga što se ovdje radi prosto o mjeri koja bi na neki način suzbila nezakonito postupanje. Podsjećam vas, dakle, ukoliko neko prima platu od 500 eura, a prijavio je tog zaposlenog na minimalnu zaradu, on se ne ponaša u skladu sa zakonom. Prema tome, ovo nije dodatno opterećenje je definisano zakonskim propisima koji se ne poštuju.
Povećanje minimalne zarade sa 193 na 250 eura, odnosno na polovinu prosječne zarade, je nešto što već godinu dana tražimo od socijalnih partnera, kaže za naš program zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević, koji naglašava da za takav zahtjev postoji mnoštvo argumenata sa kojima je podudarna argumentacija SDP-a. Pavićević je odgovorio i na pitanje da li očekuje da vlada prihvati ovu inicijativu.
Teško ima tu, evo čujemo i poslodavci koji nisu decidno to ne odbiju, traže da se smanje oni nameti, porez i ostalo, pa čak da mogu sjesti sa socijalnim partnerima da razgovaraju oko toga. Bojim se, nisam neki optimist, ali snagom argumenata ćemo pokušati to da odradimo. Posebno u ovom sada situaciji kada je vlada krenula sa mjerama štednje, fiskalne discipline, bojim se da nećemo naići kod njih na neko veliko raspoloženje, ali opet ne odustavljamo. Računamo da s ovim poreskim rasterećenjima poslodavaca da bi mogli da nađemo rješenje, jer će to biti u interesu i zaposlenih i poslodavaca, a i države kao najvećega poslodavca. Dosadašnje iskustvo ne daje mi pravo da budem neki preveliki optimista, ali računam da ćemo dokazati vladi da je ovo najbolji potez i da je trenutak da se ta najniža zarada poveća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Andrija Mandić tokom saslušanja u specijalnom tužilaštvu negira optužbe da je dio grupe osumnjičene za pokušaj terorizma tokom oktobarskih izbora. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov odbacio optužbe da Moskva stoji iza neuspješnog pokušaja puča u Crnoj Gori. Mike Pence u Briselu razgovara sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini o budućnosti odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Vlada Južnog Sudana objavila da je glad pogodila više oblasti u toj zemlji. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.